lähetyksen pääsiäisvieras.
WHO on arvion mukaan ihmisistä 16% on vammaisia. Näin suureen määrään nähden vammaiset ihmiset ovat harvoin esillä julkisuudessa ja vielä vähemmän omilla ehdoillaan. Sofia Tavastin ja Riikka Leinosen syksyllä ilmestynyt Suuri valhe vammaisuudesta kertoo omakohtaisesti tästä maailman suurimmasta vähemmistöstä sekä siitä, miten vammaisten oikeudet toteutuvat tämän päivän Suomessa. Suuri valhe vammaisuudesta voitti Tieto Finlandian viime vuonna. Nyt herätyksen pääsiäisvieraana on kirjailija Riikka Leinonen. Onneksi olkoon vielä Tieto Finlandian voitosta.
Kiitos, kiitos.
Ja Riikan vieressä istuu Kirkkohallituksen saavutettavuus- ja vammaisuuden asiantuntija Katri Suhonen. Katri on myös psykologian tohtori ja pappi. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tänään keskustellaan ainakin vammaisuudesta, kristillisestä ihmiskuvasta ja vammaisista papeista, mutta lähdetään ensin liikkeelle määritelmästä. Mistä me puhutaan silloin, kun me puhutaan vammaisuudesta? Mitä vammaisuus on?
No siinäpä on sen verran iso kysymys, että mekin siihen Sofian kanssa vastasimme 400 sivua.
Pystytkö yhtään tiivistämään?
Se on niinku, no ehkä se ensimmäinen asia, mikä yleensä nostetaan, että vammaiset on niinku todella moninainen joukko siinä, missä muutkin ihmisryhmät ovat moninaisia joukkoja, että on tosi vaikea puhua jotenkin vain yhdenlaisista ihmisistä ja se ehkä tulee ottaa sitä aina huomioon kaikenlaisessa esteettömyys- ja saavutettavuustyössä myös, mitä sitten kirkossakin ja seurakunnissa tehdään. Vammaisuutta monesti lähestytään YK:n vammaisyleissopimuksen määritelmällä, jossa on kuvattu just sitä niin kuin sen vammaisten fyysisen puolen suhdetta siihen ympäristöön ja yhteiskuntaan ja nykyisen vammaisuuden sosiaalisen näkökulman mukaan. Vammaisuus on asia, joka muodostuu suhteessa niihin esteisiin, mitä meillä on tässä ympärillä. Eli ei ole kysymys vaan niin kuin mistään yksilöiden ominaisuuksista, vaan yhteiskunnasta, joka tuottaa esteitä.
Mites Katri?
No aika lailla samalla tavalla vammaisuudesta esimerkiksi kouluttaessani kerron. Eli se on se YK-vammaissopimuksen määritelmä, mutta myös uuden vammaispalvelulain myötä on tullut lisää asioita, joita katsotaan vammaisilla henkilöillä olevan. Mutta se, että se itse ominaisuus tai diagnoosi, mikä ihmisellä on, niin se ei vielä tee vammaiseksi, vaan vasta sitten siinä vuorovaikutustilanteessa. Eli jos on vaikka kymmensormijärjestelmä, jos haluaa päästä sisälle ja puuttuu toinen käsi ovesta, niin se vammaisuus tapahtuu siinä, kun sitä ovea ollaan avaamassa. Ja sitä ei saa samalla tapaa tehokkaasti ja täysimääräisesti auki kuin sellainen, jolla on ne 10 sormea. Niin se vammaisuus tapahtuu siinä. Eli se ei ole yksittäisen ihmisen ominaisuus sinänsä.
Mm. Tosi mielenkiintoista. Mä itse opin joitakin uusia termejä, kun luin tuota kirjaa. Ja niin kuin itse hahmottelin sitä niin kuin myös sille, että ihminen ja se vamma tai jonkun kyvykkyyden puuttuminen, niin se voi olla syntymäominaisuus, mutta se voi myös muuttua elämän varrella. Mm. Että tavallaan me ollaan jollain tavalla voidaan olla semmoisella niin kuin jatkumolla tai liukumolla, että se ei ole niin kuin joko tai kysymys. Mm.
Niin, kyllä. Lähtökohtainen asia ehkä, mikä on syytä kaikkien ymmärtää, niin on se, että meidän kyvykkyys vaihtelee läpi elämän sieltä niin kuin vauvasta vaariin ja että monesti se on sitten se ehkä niin kuin noin 30-vuotias ihminen, mikä katsotaan jotenkin meidän yhteiskunnassa silleen, että on ikään kuin täysin vammaton usein, mutta vammaisuuden kokemuksia voi syntyä tosi moninaisista asioista ja tilanteista ja niin kuin laveammilla etenkin englanninkielisissä maissa vammaisuuden ihan kuin sen sateenvarjon alle katsotaan myös, että jos on mielenterveysongelmia tai monet pitkäaikaissairaat. Ja entistä enemmän myös Suomessa käydään sitä keskustelua, että monet neurokirjon ihmiset ikään kuin asettuvat sinne vammaisuuden sateenvarjon alle ja juuri suhteessa siihen, että se neurokirjokin tuottaa suhteessa yhteiskuntaan sit monenlaista ikään kuin hankausta ja niitä esteitä myös.
Riikka, sulla on CP-vamma eli synnynnäinen aivovaurio, joka vaikuttaa motorisiin toimintoihin niin, että sun kehon vasen puoli on lievästi halvaantunut ja jonkin verran jäykkä. Ja ainakin käytännössä oot osittain yksikätinen. Millaista on elää yhteiskunnassa, jossa poikkeavuus nähdään niin usein negatiivisena?
No me itse asiassa tuossa junassa puhuttiin paljon just tästä niin kuin yksi, tai että nimenomaan, jos on millään tavalla ikään kuin, että ei ole ne kaksi kättä toiminnassa, niin se on yllättävän vammauttavaa loppujen lopuksi, vaikka mun vamma ei sinänsä näy ihan hirveästi ulospäin, mutta me Katrin kanssa erityisesti jaetaan, Katri voi kohta kertoa lisää omasta elämästään, mutta jaetaan se kokemus siitä, että vähän niin kuin koko ajan joutuu etukäteen miettimään asioita, että onnistuukohan tämä, mitäköhän mulla on siellä vastassa, pitääköhän mun pyytää joltain apua, tai että niin kuin, tai tuleeko jotain semmoisia hämmennystilanteita, että ei mua tavallaan niin kuin sinänsä huoleta edes ihan hirveästi se, että pärjäänkö mä itse lähtökohtaisesti, vaan se on paljon enemmän sitä, että pitää jotenkin huolehtia niistä muista ihmisistä ja siitä, että millä tavalla ne sitten ottaa niin kuin huomioon sen erilaisuuden. Ja mun kohdalla erityisesti CP-vammaan kuuluu niin kutsuttua fatiikkia, eli neurologista uupumusta, mikä tarkoittaa sitä, että pitää jotenkin jatkuvasti myös käydä sitä semmoista niin kuin suunnittelua siitä, että mitä jaksan omassa arjessa ja mitä en jaksa. Ja tämä on varmaan myös toisaalta sellainen asia, että mihin tosi moni nykyään myös pystyy niin kuin samaistumaan, että kyllähän entistä useampi meillä uupuu niin kuin tässä kaikessa ärsyketulvassa ja muussa. Että kysymys ei ole mitenkään semmoisesta jotenkin edes välttämättä kovin isosta poikkeamasta jotenkin siinä omassa elämässä ja niin kuin siinä lähipiirissä, vaan päinvastoin sitä huomaa, että yhä useampi ihminen ehkä sitten ymmärtää niitä asioita, mitä mäkin puhun.
Joo, ja sitten tuohon äskeiseen, kun mietit sitä, että onko vammaisuus sille jatkumoa, niin kansainvälinen vammaisliike kirkon piirissä puhuu siitä, että työkyky on vain tilapäinen ominaisuus, eli se on vaan tilapäistä. Ja tuohon myöskin, että millä tavalla maailma on rakentunut, siitä ollaan puhuttu, että se on tehty ehkä tietyllä tapaa ajatellaan, että toimii. Ja sitten jos on toimintarajoite, että itselläkin on synnynnäinen käsivammarajoite, niin puhuttiin tästä just, että miten on tehty niin kuin kaksikätisille tämä maailma. Eli se oletusarvo on tietynlainen ja silloin sun täytyy olla tosi ratkaisukeskeinen ja suunnitella tosi paljon asioita, että miten joku asia toimii. Ja se vaikuttaa jollakin tavalla aina.
No mainitsit tuossa nyt jo vähän kirkon suuntaan, niin miten kirkko vaikuttaa ja toimii vammaiskysymyksissä?
No kokonaiskuvassahan meillä on sillä tavalla tässä Suomen maassa ihan hyväkin tilanne. Meillä on kirkon keskushallinnossa on siellä saavutettavuudesta ja vammaisuudesta vastaava asiantuntija ja sitten meillä on esimerkiksi viittomakielisessä työssä asiantuntijuutta ja viestinnässä tehdään osittain, eli on tämmöisiä niin kuin nimettyjä tehtävänkuvia, mutta mä oon niin kuin ainoa saavutettavuuden ja vammaisuuden asiantuntija. Lisäksi pohjoismaisittain meillä on niin kuin hyvä tilanne läpi Suomen. Meillä on vammaistyön pappeja eri puolilla Suomea ja myös vammaistyössä olevia diakoniatyöntekijöitä. Mutta toisaalta sitten kun mietitään, kun mä sanon, että on hyvä tilanne, niin kun jos kirkossa, Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on se 20 000 työntekijää, niin meitä on vammaistyössä päätoimisia, jos lasketaan päätoimiseksi, että on vaikka yli 50% työnkuvasta, niin 50. Ja alle 200, jotka tekee vammaisten ihmisten parissa töitä. Ja sitten kun me puhutaan vammaisten ihmisten määrässä, niin se on yli 500 000. Ja kun äsken puhuttiin, että ketä ne vammaiset on, niin nyt tämän uuden vammaispalvelulain, joka tuli tämän vuoden alussa voimaan, niin siihen on lisätty suomalaiseen määritelmään tämä psyykkinen ja sosiaalinen vamma. Eli autismin kirjon henkilöt esimerkiksi otetaan aiempaa paremmin huomioon ja he ei ole enää väliinputoja, niin tämä porukkahan on itse asiassa aika iso. Eli ei puhuta mistään pienestä vähemmistöstä.
Aivan, joo. Kyllä. Aletaan puhua niin kuin ylipäätään ihmisyydestä.
Niin, ja sen siitä vaihtelusta, variaatiosta, mitä on meidän välillä. Että eihän tuo ole niin kuin pelkästään kyvykkyyteen liittyvä asia, vaan jotenkin ylipäätään ihmislajiin liittyvä asia, että meissä on tosi paljon vaihtelua.
No, ableismi on termi, jonka voi kiteyttää seuraavasti. Vammattomuutta pidetään normaalina, mistä seuraa, että vammaisuus on ei-normaalia. Vammaisen ihmisen ikään kuin kuuluu olla ulkopuolinen, erilainen ja muita huonompi. Miten te muuttaisitte yhteiskuntaa niin, että vammaiset ihmiset kokisivat enemmän tasavertaisuutta?
Hyvä vaan naurattelen, mutta siis mä itse näin, että tämä oikeastaan lähtee sieltä ihmiskuvasta, mistä me varmaan puhutaan vielä myöhemmin ja kristinuskollakin on tosi iso vaikutus siihen, mutta meidän pitäisi ihan jotenkin tosi isossa mittakaavassa kyetä miettimään uudelleen sitä, että minkälaisia asioita me siinä ihmisyydessä oikeastaan niin kuin arvostetaan. Onko se just niin se jotenkin se nimenomaan se tosi kapea normaali, mitä me vaan arvostetaan. Että musta tuntuu, että vähän jo tässä viittasinkin se, että yhä useampi kokee ehkä, että ei jotenkin istu tähän yhteiskuntaan ja siihen normaaliin, mitä meiltä oletetaan. Niin jos me lähdettäisiin vähän niin kuin purkamaan sitä niin oikeastaan joka suunnasta, että mitä se normaalius on ja mihin meidän pitää kyetä ja pystyä tässä yhteiskunnassa, että siihen pääsee ja pääsee tavallaan siihen semmoisen aseman yhteiskunnassa, missä elämä ja arki on jotenkin sellaista sujuvaa. Että sehän se tavallaan, kun puhuttiin äsken niistä yhteiskunnan esteistä, niin se tarkoittaa sitä, että vammaisten elämä on hankalaa, eikä se johdu siitä heidän omasta vammastaan, vaan just niistä jatkuvista esteistä ja siitä byrokratiasta ja jotenkin sen niin kuin avuntarpeen vakuuttelusta jatkuvasti. Niin että jos näitä niin kuin saataisiin jotenkin edistettyä ja poistettua sit niitä esteitä ja sitä avun tarpeen vakuuttelua, niin sitten oltaisiin aika pitkällä.
Kansanedustaja ja pastori Antero Laukkanen piti täällä Radio Dayssa Mooseksen päiväkirjaa, jossa hän kertoo elämästään ALS-sairauden edetessä. Marraskuussa 2022 hän kertoi tehneensä kotikaupunkinsa Espoon vammaispalveluille auton lisälaitehakemuksen, jotta voisi käydä töissä eduskunnassa. Lain mukaan kaupungin olisi pitänyt korvata se täysimääräisenä, mutta Espoo lupasi auton lisälaitteista vain murto-osan. Laukkanen totesi tuossa radioblogissaan, että osaan valittaa ja tiedän, miten ajaa oikeuksiani, mutta monet eivät jaksa, ovat yksinäisiä ja voimattomia. Olen saanut yli 16-vuotiaan vammaisen tukea. Kun jäin eläkkeelle, saan vanhuseläkkeellä olevan tukea. Aiemmin tukeni oli 238 euroa ja nyt eläkeläisenä 75 euroa. Kuka on tehnyt säädöksen, että tuki tippuu kolmannekseen jäätyään eläkkeelle? Tukea tarvitaan, kun tulot pienenevät. Näitä epäkohtia tulee nyt esiin. Näen henkilökohtaisesti, miten yhteiskunta kohtelee meitä, jotka olemme tukien varassa. Muistakaa vammaisia, jotta saisimme näihin asioihin muutosta. Viime vuonna Espoolla oli yli 200 miljoonaa ylijäämää. Minkälaisia ajatuksia Antero Laukkasen blogista?
No jos mä jatkasin vielä, että miten muuttaisin yhteiskuntaa, niin meillä oli viime syksynä mahdollisuus mennä mun paraurheilukaverin kanssa paraolympialaisiin. Saatiin paraolympiakomitean kautta tämmöinen ahosapuraha ja siellä vierailtiin paraolympiakylässä ja se olisi sellainen niin kuin ihanne, jonka mä toivoisin, että olisi sekä yhteiskunta että kirkko. Siellä huomioitiin täysin se, että oli monenlaisia ihmisiä ja se vammaisuus ei ollut millään tavalla semmoinen asia, mihin kiinnitettiin huomiota, vaan kaikki sujuu, oli esteetöntä ja sillä tavalla saavutettavaa, eikä myöskään siis tosiaan ympäristökään reagoinut siihen vammaisuuteen sen kummempana asiana, koska asiat toimi. Tämä esimerkki kertoo siitä, että tosiaan se, että kun henkilö vammautuu, ja mun mielestä ehkä tuosta niin kuin Riikan ja Sofian kirjastakin se suuri valhe vammaisuudesta, monesti ajatellaan, että hei, kaikkihan on hyvin täällä Suomessa. Ja sitten todellisuus on tätä. Eli siis toi esimerkki, jonka toit esille, niin se ei millään lailla yllätä niin kuin kirkon vammaistyön näkökulmasta, mihin kysymyksiä esimerkiksi diakoniatyöntekijät kohtaa, tai ihan arkipäivää. Eli valitettavasti täytyy kamppailla näiden asioiden eteen. Ja näinhän se ei tietenkään tulisi olla.
Kyllä, ja tuosta ehkä niin kuin esimerkistä kuvastuu jotenkin se semmoinen niin kuin ableismin ydin siinäkin mielessä, että siinä on joku oletus siitä, että ihminen olisi ikään kuin tuottavimmillaan ennen sitä eläkeikää ja hän saa myös niin kuin sen takia enemmän ikään kuin korvausta siitä menetetystä toimintakyvystä sen vammaisuutensa vuoksi. Ja yhteiskunta ajattelee sen noin päin, että me korvaamme nyt sinulle siitä, että sinä olet vammainen, vaikka sehän ei ole oikeastaan niin kuin se ainakaan minun mielestä se niin kuin ydinajatus vaikka sosiaaliturvassa. Tai tavallaan, että eihän meidän pitäisi saada sosiaaliturvaa sen takia, että joku on vammainen tai joku on jotain, vaan että sosiaaliturva on silleen niin kuin, tai ylipäänsä niin kuin semmoinen perus, hyvä, riittävä toimeentulo on niin kuin kaikkien oikeus ja se, että saako niin kuin vammaiset sitä jotenkin helpommin kuin muut, niin sitten se on jo ehkä silleen niin kuin mun mielestä ihan toissijainen kysymys. Ja asettaa myös siinä mielessä vammaisia vähän outoon asemaan, että tai just sen kun puhuin siitä vakuuttelusta, että sitten vammaiset ihmiset joutuvat vakuuttelemaan, että kyllä, kyllä, minä tarvitsin tämän tuen versus se, että jos meille kaikille olisi jotenkin sallitumpaa se tuen saaminen ja avun saaminen ja myös sen pyytäminen ja se ajatus siitä, että meillä kaikilla pitää olla hyvät ja riittävät olosuhteet ja toimeentulo, niin sitten se olisi niin kuin ihan eri asettelu, että se näkyy just, että okei, että sitten kun sä et olekaan enää työikäinen, niin sä oot jo vähän niin kuin vähempi arvoinen yhteiskunnan silmissä. Niin sitten ehkä niin kuin Antero Laukkanen törmäsi nyt tähän, että hänen arvonsa ikään kuin laski.
Hmm. Katri, sä kirjoitit vuonna 2021 Kirkon sielunhoidon aikakauskirjassa, että suurimman vammaisuuden kärsimyksen aiheuttavat kuitenkin syrjivä suhtautuminen ja poissulkevat rakenteet. Syrjiviä rakenteita ei edes aina tunnisteta ja se tuottaa lisää kärsimystä. Eli juuri sitä, mitä tässä nyt olette tuonut esiin. Eli nämä rakenteet ikään kuin, mitä ne tekee? Miten sen voisi tiivistää? Sysääkö ne ihmiset sinne niin kuin ulkokehälle vai mitä kaikkea?
Monesti saatetaan sanoa, että vammaiset ihmiset on niin kuin vaikka marginaalissa tai syrjittyjä, mutta eihän ne vammaiset sinne marginaaliin itse ole halunneet. Ei, vaan vammaiset ihmiset työnnetään marginaaliin. Eli, ja se on jännä kohta, kun tajuaa sen lopulta, että hetkonen, että mitkä kaikki rakenteet lopulta vammaisia syrjii, niin sitten se todellisuus avautuu. Tämä on tämmöinen esimerkki, jonka nostan tässä. Eli kun tämä on ehkä vähän raflaavakin esimerkki, mutta kun mietitään, että kenellä vähemmistöllä on lupa syntyä. Tämä ei ole siis mikään aborttikannanotto, mutta siis tämä ableistinen ajattelumalli on siellä. Eli on tietynlaiset normit olemassa, milloin niin kuin ihminen voi syntyä ja milloin ei. Eli millä raskausviikolla voi henkilö niin kuin raskauden keskeyttää. Eli ihan tällaisella toimintarajoitella kuin itselläkin on, niin on lupa siihen raskauden keskeytykseen raskausviikolla 24. Eli mun mielestä tämä kuvaa. Mä käytän tätä vähän villiäkin esimerkkiä siitä, että on ihmisryhmä, jonka niin kuin ajatellaan jo olemassaolo ennen kuin on edes syntynyt, että se ei ole samanarvoinen. Mun mielestä tämä heijastee lopulta kaikkiin rakenteisiin. Totta kai on kaikkea haasteita ja monenlaista, mutta osa niistä on yhteiskunnallisia ja juuri niistä rakenteista syntyviä ja oikeastaan niitä kaikista raskaimpia. Mutta ja osa tietenkin siitä vammasta. Vammaisuus itsessäänkin voi vaikka kipua aiheuttaa.
Mm. Niin tuossa on ehkä jotenkin ajatus siitä, että ei saa olla olemassa. Ja se näkyy vaikka suoraan siinä esteellisessä ympäristössä. Se ajatus siitä, että ei tämä tarvitse olla esteetön, koska ei vammaisten ihmisten tarvitse olla täällä.
Herätyksen aamuvieraana ovat kirjailija Riikka Leinonen sekä Kirkkohallituksen saavutettavuus- ja vammaisuuden asiantuntija Katri Suhonen. Minun nimeni on Mari Turunen ja katkon jälkeen puhumme siitä, miksi osatyökykyiset eivät pääse mukaan työelämään.
Herätyksen pääsiäisvieras. Täysin uusi Day Plus on pian täällä. Käy seuraamassa Day Plussaa Facebookissa ja Instagramissa, niin kuulet ensimmäisenä huikeista uutuuksista. Varustaudu samalla elämäsi ikimuistoisimpaan lentomatkaan. Nimittäin 4. toukokuuta mennessä Day Plus somekanavia seuranneiden kesken arvotaan retki kuuma ilmapallolla. Day Plus. Radio Day. Herätyksen pääsiäisvieras.
Studiossa kirjailija Riikka Leinonen sekä Kirkkohallituksen saavutettavuus- ja vammaisuuden asiantuntija Katri Suhonen. Minun nimeni on Mari Turunen. Riikka, sä oot toiminut maisema-arkkitehtina ja oot todennut, että ulos sulkeminen on usein todella fyysistä. Minkä takia esteettömyys on tärkeää ja mitä siinä pitäisi nyt muuttaa?
No ehkä ensimmäinen asia, mikä on jotenkin hyvä muistaa, kun puhutaan esteettömyydestä, että Suomessa me ei olla jotenkin totuttu näkemään sitä ihmisoikeuskysymyksenä, mutta se on sitä. Ilman sitä esteettömyyttä sen vammaisten ihmisten täysimääräinen osallisuus ei ole mahdollista juurikin niiden esteiden takia, mistä puhuttiin aiemmin. Ja se esteettömyys on niin kuin myös, jos mietitään vaikka koulumaailmaankin, niin se on sen inkluusion ennakkoehto ja myös laajemmin yhteiskunnassa. Sitten kun puhutaan vaikka työelämästäkin, niin onhan siinäkin kysymys sitä inkluusiosta. Ja se ei ole mahdollista ilman niitä esteettömiä tiloja. Ja ehkä tiloissakin on sitten vielä se tämmöinen niin kuin tosi filosofiselle tasolle, mutta tilat eivät ole ainoastaan niin kuin seiniä ja jotain kynnyksiä ja tiedätkö, semmoisia niin kuin fyysisiä ja konkreettisia asioita, vaan ne on myös sosiaalisia. Ja äsken kun puhuttiin vaikka neurokirjosta, niin kaikki se, että miten me vastaanotetaan toisiamme, miten me vuorovaikutetaan, niin ne syntyy tiloissa. Nytkin kun me ollaan vaikka studiossa, ne on tosi tietynlainen tila. Ja siinä syntyy tietynlainen vuorovaikutus. Ja toisaalta on tietynlaiset kaikki niin kuin aistiärsykkeet ja muut, mikä vaikuttaa myös siihen ihmisten toimintaan ja niihin toimintamahdollisuuksiin.
Mites Katri, miltä sun ikään kuin sieltä tontilta käsin näyttää tämä esteettömyystilanne ja vaikkapa kirkon sisällä ihan erityisesti?
No, tämä onkin hyvä kysymys. Koska kirkkorakennukset on vanhoja rakennuksia, niin usein sitten astuu tällaiset suojeluasiat niin kuin estraadille, kun mietitään näitä saavutettavuusasioita. Ja valitettavasti on niin, että tämä rakennuslainsäädäntö ei velvoita muuttamaan jo olemassa olevia rakennuksia. Siis ennen kuin sitten on näitä remonttiasioita, niissä ollaan menossa ja näin. Mutta niitä laki ei sinänsä velvoita sieltä sisältä kaikkea muuttamaan. Ja sitten tullaankin sen kysymyksen äärelle, että mietitään, että miten uskottava meidän kirkko on, jos se ei ole kaikille. Eli jos et sä pääse sinne, sä et voi toimia siellä, sä et voi olla osallisena tai ehkä töissä, niin onko se kirkko kaikille? Mun vastaus on, että silloinhan se ei ole kaikille. Se on ulos sulkeva osalle ihmisistä ja niinhän se ei tulisi olla.
Ja tuossa on myös aika voimakas yhteenliittymä meidän ikärakenteeseen, että monestihan se ajatus, että ikäihmiset käy paljon kirkossa, niin kyllä myös esteellinen ympäristö rajaa heitä ulkopuolelle. Mm-hmm. Että varsinkin sitten, kun ne apuvälineet tulee kuvaan mukaan.
Kyllä.
Niin, jos rollaattorilla kuljetaan ja edessä on portaat, niin se stoppaa siihen.
Mm.
Kyllä.
Just näin.
Mm. Mutta paljon asioita on tehty kyllä kirkoissakin.
Joo. No tuossa kirjassa Suuri valhe vammaisuudesta esitetään ajatus, että työkyvystä on tullut yksi ihmisyyden mitta tässä ajassa ja se näkyy myös sitten sellaisena, että ihmiset, jotka ei pysty antamaan 100 tai oikeastaan tuntuu, että tänä päivänä pitäisi antaa 120%, niin jos ei ikään kuin siinä kelkassa pysy, niin sitten ei oikein ole niin kuin mitään. Ja puhutteleva esimerkki oli esimerkiksi se, että jos on jonkunlainen vamma ja on niin kuin osatyökykyinen, niin ihminen saatetaan jo 16-vuotiaana sysätä eläkeläiseksi. Mitä te muuttaisitte niin, että osatyökykyiset ihmiset voisivat olla osa työelämää?
Niin siis korjaus tuohon sille, että työkyvyttömyyseläkkeelle pääsee niin kuin ikään kuin ikuisesti, jos on täysin työkyvytön tavallaan sen järjestelmän valossa.
Hyvä korjaus.
Niin. Ja sitten tavallaan ja osatyökykyiset taas tosi usein on tässä järjestelmässä sellaisia väliinputoajia, että vaikka mä esimerkiksi edustan osatyökykyisyyttä, että vaikka mä oon niin kuin koulutuksen puolelta ja niin kuin monilta taidoilta, niin vastaan sellaista niin kuin aina se hyvin työllistävää ihmistä, niin sitten se jaksaminen tai sen puute siis, niin vaikuttaa siihen, että mä en jaksa olla täyspäiväisesti töissä. Ja sitten siellä tulee niitä neurologisia ongelmia myös mukaan sitten sen väsymisen myötä, niin sitten mun kaltaiset ihmiset taas, heille ei yleensä ole sitä kauhean hyvää sosiaaliturvaa ja sitä pääsyä sinne niin kuin sitten osa-aika työkyvyttömyyseläkkeelle käytännössä. Ja tämä järjestelmä on siis lähtökohtaisesti aika joustamaton, mikä tulee just tähän, mitä sä kuvasit, että sitten ne niin kuin nuoret, jotka taas on tämän yhteiskunnan silmissä työkyvyttömiä, ja ne tässä tapauksessa yleensä on meidän säädännössä niin kuin pyörätuolia käyttävät ihmiset, jotka on siis niin kuin halvaantuneita, alarajahalvaantuneita, niin heidät katsotaan sitten vaikka esimerkiksi työkyvyttömyksi, vaikka eihän se pyörätuolin käyttäminen estä vaikka asiantuntijatyön tekemistä niin yhtään mitenkään. Hmm. Että se systeemi on niinku muokkautunut tietynlaiseksi ja sitten sen muuttaminen on yllättävän vaikeaa.
Tuleeko sulla Katri tähän jotain mieleen?
No kirkon näkökulmasta ja meidän niin kuin toimenpideohjelmien näkökulmasta, niin me ollaan tätä vammaisten ihmisten työllisyysasiaa kovastikin koitettu edistää monella eri tavoin, koska ajattelen niin ja ajattelemme niin, että tota kirkko on sellainen työpaikka, jossa kuuluukin näkyä monenlaisia työntekijöitä. Se on semmoinen.
Joo, ja Katri, sä oot itse asiassa tehnyt gradun vammaisista papeista, ja tuossa gradussa havaitsit, että vammaiset papit ovat helposti lähestyttäviä ja pidettyjä pappeja seurakuntalaisten keskuudessa. Seurakuntalaisen haastattelussa totesit näin, että seurakuntalaisten on helppoa puhua asioistaan, koska oletus on, että vammainen pappi ymmärtää erilaisia elämäntilanteita vammattomia paremmin. Se huokuu heistä jo ulospäin. Papin vammaisuus näyttää myös auttavan siinä, että seurakuntalainen hyväksyy itsensä sellaisena kuin on, myös omat vammansa. Jos siis seurakuntalaiset on ottanut vammaiset papit omikseen, niin miltä tilanne näyttää sitten kirkon hallinnon puolelta?
No ajattelisin, että nykyään vammaisilla henkilöillä on ihan oikein hyvät mahdollisuudet työllistyä. Tienraivaajia on ollut ja on aikana ollut jopa kirkkolaissa sellainen kohta, että vammainen henkilö ei voi olla pappi. Eli siellä on ihan lueteltu ne asiat, mitä ei voi olla. Ja nämä ensimmäiset vammaiset papit ovat olleet tienraivaajia ja vakuuttaneet, että he voivat olla pappeja.
Milloin tämä käänne on tapahtunut?
No se oli kirkkolaissa 1964 ja muistaakseni olisiko se ollut se 92-94, kun sieltä on jäänyt se vammaisuussana pois. Eli siis siitähän vasta ei ole hirveän kauan aikaa. Tällaista niin kuin ennakkoluuloisuutta voi liittyä. Ja me ollaan siis ajateltu esimerkiksi kirkon saavutettavuuden ja vammaisuuden neuvottelukunnassa, että kirkossa voitaisiin harrastaa tämmöistä positiivista erityiskohtelua. Eli että aina jos ilmenisi, että hakijoina on niin kuin vammaisia henkilöitä, päteviä vammaisia henkilöitä, niin heidät aina kutsuttaisiin haastatteluun. Ja sitten jos on niin kuin samalla viivalla kaikilla ominaisuuksilla, niin me kirkossa suosittaisiin vammaisia hakijoita. Koska kun vammaisia ihmisiä on kirkossa töissä ja vaikuttavilla paikoilla, niin silloin myös tapahtuu näissä esteettömyys- ja saavutettavuusasioissa. Mm. Ja vammaiset on tosi sitoutuneita työntekijöitä. Eli nämä vammaiset papit, he olivat saaneet tunnustusta ja oli niin kuin esimiesasemissa ja kaikkea työurallaan. Eli siis tämäkin näkökulma sieltä gradusta nousee. Mutta myös nämä seurakuntalaisten kokemukset. Mm. Ulospäin näkyy, että ehkä elämä ei ole helppoa, tuolle voi kertoa niistä oman elämän vaikeuksista.
Mm. Tämä on minusta mielenkiintoinen hoksautus tavallaan, että se, mikä niin kun saattaisi niin kun intuitiivisesti ajatella, että se vamma on este, niin itse asiassa se kääntyykin siihen, että sitä kautta syntyykin se yhteys.
Joo. Se, mun mielestä joku vastaista kuvasi sen aika hauskastikin, että näkee niin kuin vammaista pappista näkee ulospäin, että se ei ole semmoinen hengellinen kirkasotsainen hammastahna poju, että, niin kuin, että on elämässä ollut jotain muutakin. Ja silloin, jos sulla on jotain rankkoja asioita, niin onhan sun helpompi kertoa semmoiselle ihmiselle, joka ei niitä vaikka säikähdä. Tämä oli sen näkökulma.
Hmm. Niin, ja ihan niin kuin täydellisyys muutenkaan kauhean samaistuttavaa, että kyllä ihmiset varmasti niin kuin hakee sitä semmoista yhteistä ja samaistumispintaa, ja vammaisuus voi olla sitä yhteistä myös, eikä aina erilaista välttämättä.
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön Vamlaksen Karoliina Ahonen on kirjoittanut tälle, että odotamme, että kuntien epäinhimillisiin seurauksiin johtaviin kilpailutuksiin puututtaisiin ja vammaisten kokema palvelukiusaaminen saataisiin mukaan keskusteluun ja ratkaistavaksi. Odotamme, että työllisyysasteen nostamiseen liittyvässä keskustelussa lähdettäisiin pohtimaan aidosti myös täysin työkykyisten vammaisten ihmisten pääsyä työelämään kohtuullisten mukautusten avulla sekä kehitysvammaisten ihmisten oikeudesta tienata työstään palkkaa. Ihan nopeasti vielä teiltä niin kuin kommenttia erityisesti tuohon loppuosaan työllistymisestä ja oikeudesta saada palkkaa.
No Suomihan on siinä mielessä vähän takapajuinen maa Euroopan mittakaavassa, että meillä on etenkin vaikeammin vammaisilla ihmisillä tosi isoja vaikeuksia työllistyä. Ne luvut on tosi huonoja. Ja toisaalta siellä sitten toisessa päässä on lievästi CP-vammaiset, niin kuin minä, jotka työllistyy taas sitten lähes yhtä hyvin kuin, niin kuin valtaväestö. Mutta meillä on jotenkin, just tämä liittyy tähän niin kuin työeläkejärjestelmään ja kaikkeen muuhun, se ajatus siitä, että kuka oikeastaan on työkykyinen, niin se on meillä ehkä edelleen aika jotenkin vanhakantainen ja vääristynytkin, niin sitten se johtaa siihen, että sellaiset ihmiset, jotka ovat tosiasiassa täysin työkykyisiä, niin eivät sinne pääse, ja ne on sitten niin kuin ihan siellä työnantajapuolella asennekysymyksiä, mutta myös niitä esteellisyyskysymyksiä, että jos työnantajien tilat on esteellisiä, niin eihän sinne sitten pääse myöskään se vammainen työntekijä, joka käyttää apuvälineitä. Mutta sä mainitsit nuo kohtuulliset mukautukset, ja niin ne on oikeasti myös sellaisia niin kuin laissa säädeltyjä asioita, jotka eivät ole mitään niin kuin valinnaisia kysymyksiä. Ja tämä on semmoinen, joka on jäänyt ehkä jotenkin ymmärtämättä.
Olisiko sulla joku esimerkki, että mitä se mukautus niin kuin käytännössä voisi olla?
No jos mietitään vaikka nyt sen vammaisen ihmisen työllistämistä, niin kohtuullinen mukautus on vaikka sitä, että vaikka sulla ei olisi ne niin kuin esteettömät työtilat, niin se ei tarkoita sitä, että sä voisit jättää sen vammaisen työntekijän haastattelematta, vaan sun pitää haastatella sen vammainen työntekijä niissä esteettömissä tiloissa tai etänä. Niin toi on tavallaan yksi kohtuullinen mukautus. Tai sitten palveluissa. Se velvoite koskee siis myös ihan yksityisiä toimijoita, niin kuin yrityksiä. Niin se tarkoittaa sitä, että vammaista asiakasta on palveltava, jos se on vaan mitenkään mahdollista. Silleen, että käytännössä, että jos on kahvilla, mihin ei pääse pyörätuolilla, niin sitä vammaista palvellaan sitten sinne ulkopuolella. Piste. Se ei ole mikään neuvottelukysymys.
Hmm. Ja kohtuullinen mukautus työelämässä voi olla sitä vaikka, että on niin kuin etätyömahdollisuus. Eli tämän tyyppinen. Mutta tuohon kehitysvammaisten ihmisten työllistymiseen, meillä niin kuin kerroin, niin on tämä työllisyysteema ollut yhtenä tärkeänä ja tämmöinen ES-rahoitteinen hanke on olemassa kuin Töihin seurakuntaan, jossa on Vantaan seurakunnat, sitten STEP-oppilaitokset ja toi Kehitysvammaliitto. Ja on siinä ollut aloittamassa ja asiantuntijan mukana. Ja sitä kautta sitten kehitysvammaiset henkilöt, joilla on jo pohjakoulutus, he hankkii tai saavat tässä hankkeessa tämmöisen seurakunnallisen työhön ohjaavan koulutuksen ja siihen kuluu harjoittelu. Ja tätä kautta meillä on nyt tälläkin hetkellä henkilöitä töissä ja heitä on myös työllistynyt. Mutta on myös niin, että läpi historia myös kehitysvammaisia ihmisiä on meillä ihan tavallisesti palkattuna töihin vaikka hautausmaalle avustaviin tehtäviin. Vammaisista ihmisistä ei ole tilastoja. Eli paljon meillä esimerkiksi kirkossa on töissä vammaisia henkilöitä. Eli monenlaisia ihmisiä meiltä löytyy. Ja sehän on myös niin kuin mä sanoin, että työkyky on vaan tilapäinen tila. Eli vammaisuus on mahdollisuus ihan kenestä tahansa, ihan milloin tahansa voi tulla vammainen henkilö, joka on nyt töissä. Ja sekin olisi ihan hyvä huomioida ja ymmärtää työelämässä.
Ja jos ton ajattelee, niin sitten saattaa vähän se oma asennekin muuttua ja ajatukset siitä, että esteitä raivataan, niin sille voisi olla enemmän tilaa.
Kyllä. Tuli tuosta tilastoista mieleen, että tämä on tosi kiinnostava asia ja ehkä liittyy nyt niihin huonoihin prosentteihin, että meillä ei myöskään oikein ole sellaista valtakunnallista halukkuutta tämän asian tutkimiseen, että olisi tietoa siitä, että kuinka paljon vammaiset ihmiset olisi sitten loppujen lopuksi töissä, niin kun, että jos ajatellaan sitä kokonaisuutta, että meillä on esimerkiksi näkövammarekisteri ja me tiedetään just niistä niin selkäydinvammaisista pyörätuolin käyttäjistä, mutta ei kokonaiskuvaa meillä oikeastaan ole, koska meillä ei ole myöskään niin tavallaan ehkä tätä lainsäädännönkin puitteissa vammaisuus on vähän epämääräinen asia. Niin sitten se myös johtaa näihin niin väliinputoamistilanteisiin, mistä on tässä niin keskusteltu. Mutta tämä kehitysvammaisten tilanne on kyllä, anteeksi, on siis ihan niin kuin ihmisoikeusongelma meillä, että jos on niin kehitysvammaisia ihmisiä käytännössä työsuhdetta vastaavissa aloissa töissä, mutta he eivät saa sitä asiallista palkkaa, eikä myöskään niitä niin kuin työsuhteeseen kuuluvia etuja, kuten vaikka eläkettä, niin onhan se siis niin kuin aito epäkohta.
Herätyksen pääsiäisvieraana ovat kirjailija Riikka Leinonen sekä Kirkkohallituksen saavutettavuus- ja vammaisuuden asiantuntija Katri Suhonen. Minun nimeni on Mari Turunen ja katkon jälkeen kysymme, onko taivaassa vammaisia?
Herätyksen pääsiäisvieras.
Ihmisiä, joita jokin asia innostaa ja kiehtoo niin, ettei se jätä rauhaan. Näin kuvailee Eija-Riitta Korhola Radio Dayn uuteen podcast-sarjaan kutsumiaan vieraita. Luvassa käänteentekijöitä, kiinnostavia oivalluksia ja löytöjä tehneitä persoonia. E.R. Korhola Radio Dayssä 21. huhtikuuta alkaen maanantai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen. Sekä tietenkin Day Plussassa.
Herätyksen pääsiäisvieras.
Studiossa kirjailija Riikka Leinonen sekä Kirkkohallituksen saavutettavuuden ja vammaisuuden asiantuntija Katri Suhonen. Minun nimeni on Mari Turunen ja mennään sitten kristilliseen ihmiskuvaan. Tuossa aikaisemmin Katri kerroitkin tai otit esiin abortit ja niiden liittymisen tähän ableismiin. Sä oot kirjoittanut kirkon sielunhoidon aikakauskirjassa vuonna 2021, että kun puhumme vammaisista ihmisistä, puhumme vähemmistöstä, joka on ollut läpi historian vähäisistä vähäisin. Kouriin tuntuvin esimerkki on mielestäni se, että vammaiset ihmiset ovat ainoa vähemmistö, jonka ihmisarvo on lupa kyseenalaistaa jopa jo ennen syntymää. Ja tämä on totisinta totta. Down-syndroomaa, tai siis vauvoista, joilla on Down-syndrooma, heistä abortoidaan jopa 95% Uudellamaalla. Mitä tämä kertoo meidän ihmiskuvasta?
Niin, toihan on silleen, että tunku sanottaa ja kertoo ääneen, niin sehän yleensä ihmisiä hätkähdyttää. Mä haluan nyt painottaa sitä, että mulla tässä ei ole niin kuin aborttikannanotto kyseessä, vaan kyseessä on se, että on olemassa ihmisjoukko, jotka ei, joiden ihmisarvo ei ole samankaltainen kuin, niin kuin sellaisilla ihmisillä, joilla vammaa ei ole. Ja tämä on ihan Kirkkojen maailmanneuvoston tällainen niin kuin tuottama näkökulma. EDAN, eli tämä vammaisten oikeuksien ja osahaara siellä, niin on tuonut esille tämän, että olisi tosi tärkeää, että vammaiset ihmiset voisivat itse kertoa tarinansa ja mitä se vammaisuus tarkoittaa. Ja se, että kun me puhutaan siitä, että kenellä on jo oikeus syntyä, eli miten määritellään se ihmisen arvo tässä niin kuin liberaalissa markkinataloudessa, niin vammaisilta ihmisiltä itseltään ei välttämättä kauheasti kysytä. Ja sen takia on tosi tärkeää, että tämä asia tulee esille ja on tärkeää, että vammaiset ihmiset voi kertoa, mitä heidän olemassaolonsa ja elämänsä tarkoittaa.
Tässä tulee sellainen ajatus jotenkin, kun teitä kuuntelee, että vallitseeko meillä sellainen ajatus, että jotenkin ihmisyys katoaa, jos joku aisti tai kyvykkyys puuttuu ihmiseltä?
No jossain määrin kyllä, että se on jotenkin sen ableismin ihan ydintä, että se ihmisen ja oikeastaan koko ihmisyyden arvo on kytkeytynyt niihin erilaisiin kyvykkyyksiin. Ja tavallaan, että meillä on se jotenkin semmoinen vähän niin kuin tulosti, missä on se by default-asetus. Että meillä on joku oletusarvo siitä, että kun painetaan nappi, että minkälainen paperi tai ihminen sieltä tulee ulos. Ja tässä by default-asetuksessa ihminen osaa kävellä, ihmisellä on kaksi toimivaa kättä, ihminen näkee, kuulee, hän osaa puhua ja hän lisäksi hän on myös oikeastaan aika älykäs lähtökohtaisesti tässä meidän niin kuin ajattelumallissa, minkä me on omaksuttu. Ja sitten kun sieltä aletaan napsimaan niitä erilaisia kyvykkyyksiä pois, niin me ollaan tänään nyt kuvattu sitä, minkälaisia esteitä vammaiset kohtaa yhteiskunnassa, niin tavallaan se näkyy sitten se arvo niissä esteissä, että ei ole samanarvoista se kokemus, eikä se samanarvoista se pääseminen niihin tiloihin edes. Niin kuin jos olet vammainen, niin kyllä se väistämättä laskee sitä ihmisarvoa.
Mm. No mitä sitten ajattelette, millä tavalla kristillinen ihmiskuva ja vammaisuus sopii yhteen? Nyt katse kääntyy sinne pastorin puoleen.
No niin, joo. Mä ajattelisin, että ehkä tämä vammaisuus tuo näkyville sen, että me ajatellaan siten, että vain jotkut ihmiset on tarvitsevia. Mutta tosiasiassa me kaikki ihmiset tarvitsemme toisiamme. Me tarvitaan myös Jumalaa. Ja vammaiset ihmiset itse asiassa onkin Jumalan tällaisen jumaluuden vahvoja todisteja siinä, että tämä tarvitseminen ja yhteys toisiin, niin se on molemmin puolista. Kaikki me tarvitaan sitä. Se on semmoinen harha, että on tietynlaiset ominaisuudet ihmisellä, jotka niin kuin johtaa siitä tarvitsevuuteen. Lopulta kaikki me ihmiset tarvitsemme toisiamme.
Mm. Ja toi on myös meidän suuri valhe vammaisuuden suudesta kirjassa yksi niistä niin kuin tavallaan suurista valheista. Jotenkin se ajatus siitä, että vain vammattomat ihmiset voivat elää itsenäistä elämää ja jotenkin se olisi jossain määrin niin kuin hyve jopa, että sä et ole riippuvainen millään tavalla toisista ihmisistä, mutta se ei pidä missään vaiheessa elämään oikeastaan paikkaansa, että yhteiskuntahan perustuu lähtökohtaisesti siihen ajatukseen, että ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa ja yhdessä tuottavat tavallaan sitä jonkinlaista lisää, joka sitten palvelee sitä koko ihmiskunnan selviytymistä myös lähtökohtaisesti. Ja tässä kontekstissa jotenkin jopa vähän absurdia sitten lähteä niin kilpailemaan siinä, että kuka meistä pärjää parhaiten yksin.
Niin, ja sitten ehkä teologisesti se tarvitsevuus. Eli kun me tarvitaan toisiamme, me tarvitaan myös Jumala. Jumala haluaa olla meidän kanssa suhteessa. Eli vielä tällaisenkin ulottuvuuden, niin kuin, mikä mun mielestä vammaisuus ehkä voi tuoda niin kuin esille tosi kirkkaana.
Mm. Uskonnon filosofi Lari Launonen pohtii kirjassaan Poikani elä vielä ensi talvi, että onko taivaassa vammaisia? Launosen huukopoika menehtyi lapsena ja tämä saa Launosen pohdiskelemaan keskiajan teologien ajatuksia, jossa taivaassa ihmisten ylösnousemusruumis on semmoinen 30-vuotiaan terve keho.
Mutta suoraan tullut sieltä tulostimesta.
Kyllä, se on tullut suoraan sieltä. Ja tietysti kun hän on niin kuin haudannut lapsensa, mm-hmm. niin hän pohtii tätä, niin kuin, että minkälainen se huuko on sitten taivaassa. Ja, mm-hmm. ja tätä fyysistä olemusta enemmän häntä kiinnostaa huukon psyykkiset kyvyt. Kristiuskossa usko ylösnousemusruumiin, se on tosi keskeinen. Se on jo meillä niin kuin uskon tunnustuksessa. Mitä te ajattelette, minkälainen ylösnousemusruumiis on fysiikan ja sitten toisaalta henkisten ominaisuuksien puolelta?
No, jos me ajatellaan vaikka Kristuksen ylösnousemusruumista, niin sehän oli, kuulkaa, vammautetun ruumis. Eli lähdetäänkö siitä vaikka liikkeelle? Eli Jumala,
aina on hyvä lähteä Jeesuksesta
aina
liikkeelle.
Aina on hyvä lähteä Jeesuksesta. Eli Jumala on itse sekaantunut syvästi vammaisuuteen, koska Kristus ylösnousemusruumiissaan oli vammautettu. Oli tämä lähtökohta. No toinen sitten, tätä paljon keskustellaan niin kuin vammaisten ihmisten parissa ja aina tasaisesti ja yleisesti ihmiset sitten, kun se vammaisuus on osa sitä omaa identiteettiä ja sitä itseä, niin ehkä on niin, että mä oon joskus tällaista esimerkkiä kuullut käytettävään, että jos sulla on näkövamma, niin kaikki on niin kuin pimeässä siellä taivaassa ja kaikki on veden alla. Eli kuka ei kuule ja siellä viitataan. Ja sitten niin kuin tämän tyyppiset asiat on otettu esimerkiksi esimerkkeinä. Eli se vammaisuus on ennen kaikkea, että se vuorovaikutus. Vuorovaikutus on yhdenvertaista ja kaikki on niin kuin samalla viivalla.
Eli kuulenko mä oikein, että taivas on esteetön?
Kyllä.
Niin ja tässä tapauksessa ja monessa muussakin tapauksessa esteettömyys, se ei tavallaan ole edes niin kuin tietyssä mielessä fyysinen tila, vaikka se on sitäkin, vaan se on sitä esteetöntä yhteyttä muihin ihmisiin ja tässä tapauksessa myös varmasti Jumalaan, että Jumala taivaassa varmasti niin kuin suhde häneen on sitten saavutettava myös niin kuin, tai vielä saavutettavampi, monella tavalla. Mutta tämä on minusta siis äärimmäisen kiinnostava kysymys, koska mä oon itse siis entinen seurakuntanuori ja pohdiskellut vaikka mitä. Mutta sitten tämä jotenkin, tämä mun niin kuin, minun vammaisena ihmisenä ylösnousemuksen ruumissa, niin ei ole jollain tavalla ollut silleen, niin kuin oikeastaan kovin kiinnostava asia mulle itselle. Mutta sitten se on kyllä kiinnostavaa tämä niin kuin Hugonkin tapauksessa, että sitten niin kuin loppujen lopuksi ne psyykkiset ominaisuudet ehkä kiinnostaa enemmän, mutta sekin on helposti vähän ableistinen ajatus jotenkin, että hyvään ihmisyyteen kuuluu semmoinen niin kuin ylivertainen psyykkisyys ja ehkä henkisyyskin. Niin sitten jotenkin on jättänyt ehkä itse vähän vähemmälle sen pohtimisen, että no mitä se oleminen olisi loppujen lopuksi taivaassa.
Niin. Mäpäs luen tähän meille pienen sitaatin tuosta Launosen kirjasta. Teologi Amos Jongilla on minun laillani pikkuveli, jolla on Downin syndrooma. Jong ajattelee, että Down-henkilölle pelastus ei muodostu jonkinlaisesta 21. kromosomin taianomaisesta korjaantumisesta. Sen sijaan vammaisuuden, kuten myös monien vaikeiden sairauksien korjaantuminen tuonpuoleisessa tulee olemaan luonteeltaan sosiaalista. Vaikka tässä elämässä vammaiset sysätään usein marginaaliin, Jongin mukaan taivaassa heidän inkluusionsa osaksi ihmisyhteisöä tulee toteutumaan niin kuin Jumala on sen tarkoittanut. Toisin sanoen, esimerkiksi halvaantunut ei välttämättä kävele taivaassakaan eikä sokea näe, mutta hyvin heillä silti menee. Voidaanko ajatella, että pelastus on tai taivas on tämmöinen sosiaalinen tila?
No joo. Kyllä se voitaisiin ajatella niin, mutta sitten haluaisin tuoda myös sellaisen näkökulman, että vammaisuuteen voi liittyä sitä vaille jäämisen kipua. Etenkin syntymästä vammainen ihminen voi hyvinkin olla tietoinen siitä, että on jotakin sellaista, jota ei voi koskaan tietää eikä tavoittaa. Ja tavallaan tämäkin kysymys on se, että se tietynlainen vaille jäämisen, ulos jäämisen kokemus, miten se siellä on? Onko siis niin, että siellä on niin kuin kaikki operoitavissa vain yhdellä kädellä? Tekeekö se sen, että sitten ei olekaan ulkopuolisuuden kokemusta?
Niin, tai jos mietitään sitä sosiaalista puolta, että kyllähän meillä on paljon ihmisiä, joilla ei ole vaikka mitään niin kuin fyysistä vammaa, mutta kokee sitä ulkopuolisuutta just suhteessa siihen kommunikaatioon ja sen vaikeuksiin, niin mitä se sitten niin kuin tarkoittaa siinä, että poistuvatko ne? Ja jotenkin tämä on tosi kiinnostava siinäkin mielessä, että kun sä viittasit just tähän sosiaaliseen puoleen, niin kuin me on puhuttu siitä vammaisuuden sosiaalisesta mallista, niin että se jatkuu ikään kuin sitten sinne taivaaseen asti. Mutta niin, mitä se sitten tarkoittaa, jos lähtökohtaisesti on sosiaalisia haasteita?
Niin.
Minkälainen olisi teidän unelma taivas?
Okei, mä toista itseäni. Mä en ole vieläkään päässyt, enkä ehkä ikinä pääse yli siitä kokemuksesta, kun kävin siellä paraolympialaisissa. Niin siellä oli paljon sellaista, siellä avajaisten kokemuksessa, se oli monituntinen, jossa kerrottiin niin kuin vammaisten asemasta pitkin matkaa. Ja vammaiset oli itse asiassa niitä, joiden saavutuksia ja sitä ihan ihmisenä olemista iloittiin ja juhlittiin. Ja samoin se kokemus sieltä paraolympiakylästäni. Niin ne, mä nyt on tässä paraolympiamaailmassa vieläkin. Siinä on paljon semmoista erityistä hienoa. Hyvää.
Niin mä ehkä jotenkin, tää liittyy siihen, että olen entinen maisema-arkkitehti, toki se voisi olla myös kaunis puutarha, mutta enemmänkin mietin sitä, että olisi ihanaa, jos se esteettömyys olisi niinku esteettistä, että vammaisuus helposti kiteytyy niinku jotenkin semmoisiin teknisiin ratkaisuihin, vähän rumiin ratkaisuihin, mutta et kyllä meilläkin on oikeus kaikkeen niinku kauneuteen ja semmoiseen niinku elämän semmoiseen hohteeseen. Enkä nyt viittaa niinku mikään maallisen mammona, vaan siihen fiilikseen, että hei, tämä on niinku oikeasti kivaa ja onnellista ja hyvää ja tyydyttävää monella tavalla. Ja tässä on myös se pieni niin kuin glitterhumu päällä. Mm. Niin mä toivon sitä.
Ja mä kuulen oikeastaan teidän molempien vastauksessa niin kuin siitä semmoista niin kuin, kaipuuta siihen, että tulee nähdyksi omana itsenään ja arvostetuksi. Ja se tulee niinku siitä, että sinusta iloitaan niinku siellä paraolympialaisten avajaisessa, siellä niinku iloittiin. Ja sitten toisaalta se näkyy siinä arvostuksessa siinä, että jotenkin se ympäristö ikään kuin viestii sitä samaa.
Niin kyllä. Just näin.
Kiitos keskustelusta. Tämä on ollut todella mielenkiintoista ja mulle ainakin tästä jää mieleen toi Katrin sanoma, että Jeesus vei vammaisuuden mukanaan taivaaseen, että haavat käsissä Jeesuksen ylösnousemusruumissa, niin yhtäkkiä tuttu asia kuulostaa tämän jälkeen ihan erilaiselta. Kiitos paljon keskustelusta Katri Suhonen ja Riikka Leinonen ja siunattua pääsiäisviikkoa teille.
Kiitos.
Kiitos. Samoin.
Herätyksen pääsiäisvieras.
Tuomas Enbusken elämällä on nyt tarkoitus. Hän aikoo yhdistää Suomen hajanaisen kristikansan.
Enbusken Lahko-ohjelmasarjan jokaisessa jaksossa Tuomaksen haastattelussa on kirkkovaikuttajia, jotka joutuvat vastaamaan vaikeaan kysymykseen.
Mitä pitää tapahtua, että kristityt ovat yhtä?
Onko lopputuloksena Enbusken oma lahko? Vai onnistuuko hän tavoitteessaan yhdistää Suomen kristityt? Kuuntele Enbusken Lahko 22. huhtikuuta alkaen Radio Dayn tiistai-aamuissa kello 9 tai Day Plussassa.
Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.